Bůh povolává nového vůdce, povolává Jozua a s ním jim dává zaslíbení, že dobudou tuto zemi, zemi hojnosti, která oplývá vším, co potřebují. A stanuli před Jerichem. To je velmi staré město, starobylé bylo, opevněné, dobře opevněné, takže na začátek docela dobrá výzva. Nevím, jestli by si někteří nezalekli, nicméně oni opravdu byli poslušní. A tento celý příběh je popsán v knize Jozue. A když Jozue tam začíná, stojí před tím Jordánem a začíná tu svou etapu jako vůdce, tak Bůh mu říká úplně na začátku v první knize Jozuově, teda v první kapitole hnedka, tak je, buď silný, buď odvážný, jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou, nenechám tě klesnout, ani tě neodpustím. Buď silný, buď odvážný. A jediné, co udělal Jozue, že poslechl. Nezačal posilovat, prostě poslechl. Byl silný. O pár veršů dál je tam znova, buď silný. Celá ta kapitola zase končí. Buď silný, buď odvážný. Když chce David, aby vystavil jeho syn chrám pro Hospodina, tak mu říká, buď silný, buď odvážný. Pavel píše do Korintu, buď silný, buď odvážný. Mojžíš, když předává tu svou funkci v uvozovkách na Jozua, tak mu říká, buď silný, buď odvážný. Chci, aby si slyšel dobře, buď silný, buď odvážný. Není to o tvé síle, je to o tvé poslušnosti. Aby si mohl vládnout nad svou zaslíbenou zemí. Tak a hned poté nenásleduje bitva, jak bychom čekali. Buď silný, buď odvážný, povstáň a mazej, že ho na ně. Kde pak? Oni přechází Jordán a to se mi moc líbí, jak kdyby Bůh s nimi dokončil takovou svou etapu. Když vycházeli z Egypta, tak přešli suchou nohou přes Rákosové moře. A když přichází do zaslíbené země, tak přichází přes Jordán suchou nohou. A to proto, aby všechny národy poznali ruku Hospodinovu, jak je silná. Ne jejich silná ruka, ale Hospodinova silná ruka. A pak tam stanou za Jordánem a zase nic, nezačnou ostřit zbraně, nedojde k taktické poradě stratégů, jak na to město, nedojde na Nutelu, že by se posilnili, trochu stlousli, že ho přibrali. Ne, Bůh po nich žádá, aby obnovili obřízku a slavili hod beránka. Po něj jako by znemožnil, protože nevím, jestli někdo absolvoval obřízku z mužů, radši se nebudu ptát. Ale potom jste docela vyřízeni. Takže mu vlastně Bůh vyřídil svůj lid tak trochu z boje. Odepsal. Oni museli čekat, než se obnoví jejich síla a slavili hod beránka, protože nebyli obyčejným národem, který jde do bitvy, ale byli smluvním národem. Stejně tak, ty jsi smluvním člověkem, smluvním národem, vyvoleným jeho, potvrzeným smlouvou ve křtu. Bojuješ úplně jinak. Na svou zaslíbenou zemí nebojuješ zbraněmi lidskými, nebojuješ svou hlavou, v dnešní době ani nepotřebujeme zbraně, nebojuješ svou inteligencí, nebojuješ s tím, co dokážeš, nebojuješ svými penězi, bojuješ úplně něčím jiným. Ještě je zajímavé, že to Jericho porazili zase, beze zbraní prakticky. Úplně jako stavené na hlavu. Válka teoreticky bez boje. Jo. Oni tam šli a obcházeli po 6 dní to město, měli mlčet a jen troubit. 7. den je obešli 7krát, zařvali a to město padlo, padly hradby. Teprve poté, v podstatě, jak kdyby jim to Bůh přinesl na dlani, vytáhli zbraně a rozsekali je tam, až na Rachab, teda její rodinu. Ale, co chci, aby si věděl, že v Božím království, v té zaslíbené zemi, nad tím, nad čím máš ty vládnout, se bojuje úplně jinak. To město, chci zdůraznit, bylo pevné. Byla to fakt pevnost, kterou nikdo nedobil a oni vlastně se proti ním ani nebránili, obyvatelé Jericha. Jim stačilo zavřít brány a počkat v tom městě a dívat se. Podle mě minimálně 3. den si museli myslet, že tam pochodují cvoci, jakože tam obchází, jen mlčí a prostě nic nedělají. Oni se vůbec neznepokojovali. Něco uslyšeli Bohu Izraele, ale ani nezačali jako proti ním bojovat žádné šípy, abych si přeslal šípy. Ne, oni si byli naprosto jistí, že to město nedobí. Ale chyba lávky. Bůh chce, aby si viděl, jak silná je jeho ruka. Ne tvoje, ale jeho. V Nehemiáši v 8. kapitole 10. verši je psáno, že radost z Hospodina bude tvojí silou. Radost z Hospodina bude vaší silou. A teď jsme u toho. Teď jsme u jádra o tom, o čem chci mluvit. A jsem moc ráda, že o tom mluvím po táboře. Jsme u radosti. A já jsem si to vůbec nestihla nějak připravit a ještě doladit a mám ráda takový ten svůj čas před kázáním a to se prostě nedělo. Ale co mi Bůh naopak dal, naprostou radost, protože jestli jsem někdy byla víc napumpovaná, tak, nebo nebyla, nevím, tak mám pocit, že po konferenci v Amsterdamu a teď po táboře. Tak jsem ráda, že zrovna teď můžu mluvit o radosti, protože tou přetékám díky dětem. A radost z Hospodina není radost, kdy máte úsměv křeči. Já jsem měla takové své období mezi 16 až 18 lety a chtěla jsem být knězem v katolickém kostele. Nevím, jestli to dokážete představit. Nemůžu, samozřejmě, že nemůžu, ani teď to nejde. Kněze může být podle katolické církve pouze muž. Takže, abych byla takovou jako dobře odanou katoličkou, tak mi nezbylo nic jiného, než jít do kláštera. A já jsem to opravdu chtěla, toužila jsem jako Bohu sloužit naplno, tak jsem se mezi lety 16 až 18 mým věkem připravovala na vstup do kláštera. A pozorovala jsem ty lidi v kostele, když chodí k přijímání. Přijímání je něco, když my slavíme večeři Páně. Dostávají takovou malou hostii, jestli někdo jste katolík, tak víte. A já jsem vždycky pozorovala ty lidi, oni tam chodili, moc jsem obdivovala ty, zvláště ty, co tam chodili s tím zbožným výrazem na tváři. A pak odcházeli a měli polopřivřené oči a tak u sebrání byli plný jako radosti, se mi zdali a pokoje a všechno to, co má Bůh dát. A já jsem si říkala, musím to dělat taky tak, jako nějak, zvlášť když jdu do toho kláštera, že jo. Jenže když se podíváte na mě, tak já fakt nemám jako úsměv na tváři na první pohled. Já to teď nemyslím, jestli mi to povede, ale moje koutky úst jsou přirozeně dolů. Teď to nejde fakt moc. Ale Zbyně by vám to vysvětlil, protože já když nakupuju pomeranče, tak každý si myslí, že chci zavraždit minimálně. Jo. Se prostě soustředím a já jsem, mám výraz tragéda, hysterky a to je moje přirozené jako postavení asi obličeje úst. Jo. No a tak když jsem se snažila toho dosáhnout, to bylo nějak takhle, ještě zuby mi přišly jako necudný v kostele ukázat, takže jsem vlastně chodila a teď jsem chtěla přivřít ty oči a malo jsem zakopla o tu lavici, takže jsem věděla, že to nejde. Furt jsem to trénovala, fakt poctivě tyhle dva roky, málem v křeči a nic prostě, mně se to nezadařilo. Nikdy jsem nedosáhla takové radosti, co mají ti ostatní, co dochází. Bohu díky, že jsem teda nedosáhla. A si říct, že radost z Hospodina není o křeči tvého úsměvu. Fakt ne. A když mluvíme o radosti, tak možná bych zmínila čtyři otázky, které vás v souvislosti s tím napadnou. Je to, proč mít radost? Co o ní říká Bible? Co to znamená pro tvůj život? A nejtěžší, jak na radost? První, proč mít radost? Jsem už řekla. Radost z Hospodina bude tvojí silou. Jestli chceš vládnout na svou zaslíbenou zemí, nad zemí, kterou ti dal Hospodin, potřebuješ být silný, duchovně silný a duchovní boj se neodehrává podle principů tohoto světa. Odehrává se úplně podle něčeho jiného a je to o radosti. O radosti z Hospodina. A když jsem si připravila toto kázání, lehce připravila, tak jsem se snažila vypsat verše o radosti. Dala jsem tam podstatné jméno radost do vyhledávače. Radujte se, sloveso, pro jistotu. Přídavné jméno radostný, příslovce radostně. A myslela jsem si, že si udělám takový výtah, sečtu si to a skončila jsem nevím kde. Přestalo mě to bavit, protože kdybych to řekla, odpusťte mi ten výraz, Bible je prolezlá radostí. Celá Bible fakt tam na vás prostě štěká radost z každé kapitoly. Úplně, takže vůbec jsem se nesnažila o nějaký výčet radostí. Radost je všude, tam. A bodejť ne, protože Bible je radostnou zprávou o tom, že syn krále, který měl všechno, se vzdal toho všeho, aby ty jsi měl všechno. Ty jsi měl všechno. A v Galackém je uváděna radost. Hned na druhém místě po lásce, když se mluví o výčtu duchovních darů, nebo o ovoci ducha, tak je hned na druhém místě. Hned za láskou. Láska, radost. To je ovoce ducha. Taková banalita, že jo, radost. Většinou si řekneme, že to mají děcka, my jsme to na táboře viděli. Každý děcko tam, wow, jako do všeho šlo. Ale u dospělých, jako když řekneš radost, tak ti to přijde strašně jako, já nevím, no. Možná nehodné dospělých, nevím. A Bible, Nový zákon, Ježíšův život vlastně začíná radostí a končí radostí. Ten jeho fyzický pozemský život tady. Začíná radostí, protože když se narodil, tak v Biblii je psáno, že anděl zvěstoval radostnou zprávu. Ještě Marie, když ho čeká, je těhotná, tak se potká s Alžbětou a říká, můj duch se raduje v Bohu mé spáse. A když Ježíš končí svůj život, tak je psáno, že na kříž šel pro radost, kterou viděl. Pro radost, kterou si ty, teď tady sedící. Proto šel na kříž. Radostí to začalo, radostí ten pozemský život skončil. Ukřižováním. A to je ne známka prohlídky, ale známka radostí a známka zisku pro nás. Tak. My jsme měli takový, já tomu říkám, covidová doba. V covidové době takový úkol od paní učitelky, který mě trošku zdrtil, se přiznám, protože jsem si říkala, radost, ta mění všechno. Když jsem tak o tom přemýšlela, jen už kdysi jsem slyšela nějaké kázání, tak jsem nad tím přemýšlela. A naši synové školou povinní, tři, všichni tři snad v jeden okamžik dostali popis nebo charakteristiku mámy. Bylo to na Den matek. Den matek mám fakt ráda, mám z něj radost tohle svátku, protože děcka něco vyrobí ve škole, přinesou a to je důvod k radosti. Teď bych ráda Den matek na chvíli neviděla, neslyšela o něm, protože se zcucl na popis mámy, maminky. Mám pocit, že naším synům asi na tom bude muset zapracovat, chybí nějaký důvod k radosti, či co. Protože jsem nevěděli, co to je jakoby ten popis, že jo, pro ně je to strašně složité, takže říkám, normálně se na mě podívej a řekni, co vidíš, jak vypadám. Tak, ještě, že já mám tu radost, jinak nevím, co bych dělala. Protože Mikuláš řekl, máma má velký břicho, bude rodit. Facka, říkám, to tam nemůžeš napsat, nemám velký břicho, těhotná nejsem. Mož. Takže jsem mu ubezpečila, že opravdu těhotná nejsem, aby tohle nerozhlášel po Jaroměřicích. Druhý syn se zmohl na širší popis a řekl, máma je stará, tlustá, doslova, tlustá a malá. Já mu říkám, prosím tě, jaká tlustá, stará a malá? No chtěla se, abych tě popsal. Já jsem vůbec netušila, že můžou být tak brutálně upřímní, ty děcka, jo? Tak si říkám, kdyby to prostě vzali z ty pozice radosti, z radosti z Hospodina, která ti dá všechno, tak přece vidíš, že tvoje máma je prostě tak akorát, napiš, máma je akorát, není ani obézní, ani hubená, je prostě menšího vzrůstu, ale napiš tam, že jsem akorát. Jsme se strašně dohadovali asi 10 minut, že to tam nemůže vůbec napsat, protože to není pravda. Ale protože jsem vyhrožovala mobilem, tak to tam napsal. Jo, akorát. Třetí si měl charakteristiku, to byla asi nejbrutálnější, nechtějte popis sama sebe od teenagera. To je fakt jako těžký kalibr. Takže kromě toho, že jsem stará, což jako já nemyslím teda, že vůbec jsem, že jo. Tak, ještě poslouchám šílený vykopávky, nemám smysl vůbec pro nic a prostě nevím, či mě ještě dorazil, teď mi vypadlo to poslední, to mě teda šokovalo asi nejvíc a škoda, že jsem ho zapomněla. Ale taky jsem si říkala, prostě tě podívej se na... Jo, ječím, že šíleně ječím. Já jsem říkala, prostě tě podívej se na to, hledej ty klady. Tvoje máma je přiměřeně věku zralá, krásná žena, že jo? A má silný hlasový potenciál. To zní daleko líp, než když napíšete, že ječí. Silný hlasový potenciál to nemá jen tak někdo. Vykopávky. Poslouchám kvalitní hudbu. Jo. A Bohu díky za radost z Hospodina, protože po tomhle trojím odstřelu to bylo na silnou depresi. Prosím, paní učitelky, jste nějaká sedí kromě mě, už nezadávejte dětem popsat maminku. Fakt ne, je to tristní ke dní matek. No, Ježíš, když mluví v Biblii o radosti, tak kromě toho, že byla na začátku i na konci, tak tím je protchnutá celá Bible. A jsme u toho, co to znamená v Biblii radost, co to je, co o tom píše Bible, o této radosti. A Ježíš učí učedníky, kdo jsou v něm a tak dále. A já jsem si vybrala stěžejní dvě kapitoly. Od 15. kapitoly po 17. Janovu. Z Janova evangelia kapitolu. Je to prostě nabušené fakt radostí. A to je základ pro to. Ráda bych přečetla některé pasáže, abyste z těchto kapitol věděli. Protože to je přesně to, co Bible říká o radosti. Když Ježíš dokončí před svou smrtí vlastně jakoby takovou výuku apoštolů, ty poslední slova, která jim chce říct, oni ještě nechápou, protože neví, že přijde ukřižování, že vstane z hrobu. On jim to přesto říká, aby na tohle byli připraveni, tak jim povídá, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. O kapitolu dál hned říká, budete se radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. Nikdo ti nemůže vzít tvoji radost. Nikdo. A dodává, žádejte v mém jménu a dostanete, aby vaše radost byla úplná. A poslední, přesně předtím, než jde na kříž, tak říká, modlí se k otci a říká mu, aby my, abychom ty, které mu tady zanechává, abychom měli plnost jeho radosti. Ne tvoji, ale jeho. Tvoje radost ti nikdy nebude stačit. Vydrží mi maximálně týden teď po táboře, pak přijdou všední starosti a v pátek už zase nic. Ale aspoň 5 dní dobrých. Takže tvoje radost ti nevystačí. Nikdy. Potřebuješ jeho radost. A chci, aby si uvědomil dvě takové základní věci. Ježíš ti chce dát radost, je připraven ti dát a chce ti dát plnost. Nežádej míň než plnost, ale musíš žádat. Žádejte v mém jménu. Nevím, jestli někdo z vás žádal o radost někdy. Dobře, já jsem si to hodně teď uvědomila, jak málo žádám o radost. Začni žádat o radost, protože radost promění tvůj život. Radost z Hospodina. A mně se tam líbí v Bibli strašně příběh, který je popsaný v Lukáši v 10. kapitole. A Ježíš tam vysílá 70 učedníků, aby šli před ním do měst a kázali o tom, že se přiblížilo Boží království, dá jim přesné instrukce, jako dáváme dětem na tábor, vyšle je a oni se vrací, jak ty děcka po tom táboře, jsou nadšení, mluví a říkají, ty jo Bože, v tvým jménu vyháníme zlé démony. Úplně se rozplývají, fakt mají euforický stav, úplně z toho je to vidět. Jsme ho zažili, jsme se vraceli z C3 konference z Amsterdamu, jak jsme byli úplně plní euforie. Říkali jsme si, tyjo, teď to tady zlomím, dobiju všechno. Jo, dostali jsme vize, nové nápady a tak. Takhle šli ti apoštolové k Ježíši a on jim říká, taková slovní sprška teda pro mě trošku, jo, než bych chtěla Ježíše opravovat. Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Nad jakoukoliv službu, nad jakoukoliv věc, kterou děláš, je to, že tvoje jméno je zapsáno v nebesích. Můžeš být dobrý kazatel, můžeš být výborný služebník u dětí, můžeš být skvělý prorok, můžeš vyhánět démony, dělat to nejlepší kafe v C3, můžeš být podnikatel, který zasypává dary finančními, náš sbor, ale pokud nemáš radost z Hospodina, tak je to nic. Ne, že by to bylo nic, ale není to to hlavní, o co jde v tomto. Tvoje jméno je zapsáno v nebesích. Představ si oblohu, tam je napsáno Jana, Víťa, Anet. Tam září na obloze tvoje jméno, je zapsáno v nebi. Nebe je pro nás něco vysoko. Tak vysoko je tvoje jméno. Toto je zdroj tvojí radosti. Toto je, co Bible říká o radosti. Možná si to pamatuješ, když ses obrátil, tak si zašil stav, kdy prostě všechno bylo nádherný, úplně radost. Já si to pamatuju, když jsem se obrátila, konečně uvěřila, přijela Ježíše do svého života. Přišla radost, která mi vydržela snad rok. A mohly přijít různé věci. Měla jsem fakt starosti a všechno dokola. Ale Můj život se neodvíjel od toho, co bylo kolem, ale od toho, co jsem měla vevnitř. Radost Hospodina. Pokud chceš vládnout, být silným ve své duchovní zemi, ve své zaslíbené zemi, pokud chceš být člověkem, který má nadvládu nad svými emocemi, potřebuješ radost z Hospodina. Ne radost, která je závislá na tom, co je tady ve světě, jestli mě zrovna teď milují děti, nebo zrovna teď pro ně jsem tlustá stará máma. A David, my jsme si teď pouštěli ten příběh, takové naše nedomrlé divadlo, tak David udělal průšvih, velký průšvih s Batšebou. V dnešním světě by to bylo na pumluvi, Blesk by už o tom psal, prostě, já nevím, představitel země, Miloš Zeman, pro ně byl představitel země, David, král David, jeden z největších králů, představitel tvé země, jen si představte ten průšvih, vezme muži, který za něj bojuje, ženu, s ní čeká dítě a jediné, co ho napadne udělat, že toho může postavit do první řady a nechá ho zabít. A to byl muž podle Božího srdce. A přesto takhle ujel. Nikdo není imunní vůči hříchu. Nikdo. Ale co udělal David, a to je důležité, šel před Hospodina, když mu to Nátan ukázal, postil se, brečel před ním a volal, vrať mi radost ze své spásy. Věděl, že to, co potřebuje, aby se znovu mohl stoupnout na nohy a postavit se jako král před Izrael, tak potřebuje mít radost ze spásy. Bez toho nebude stát. Stvořit čisté srdce, modlí se, stvoř mi čisté srdce, obnov mi pevného ducha a vrať mi radost ze spásy. Jestli máš jít do dalších dnů a bojovat a vládnout jako král David, potřebuješ jeho radost. To je to, co říká Bible, Boží slovo o radosti. Co to znamená pro tvůj život? Já poprosím o video, neušetřila jsem vás ani tentokrát, nevím, jestli ho spustíme. Video. Původně toto video jsem natočila s dětmi. Bohužel nastal včera takový zlom, který každý miluje. Video se nenačetlo. Tak, tohle je tvůj život. Pokud dovolíš Boží radosti, aby přišla do tvého života, pokud ji budeš žádat, tak budeš tančit v dešti. Tvůj život nebude čekáním na to, až přijde bouřka. Tvůj život bude o tom naučit se tančit v dešti. Já mám hrozný strach z bouřky, takže si to trošku nedovedu představit, že bych až takhle vyváděla. Možná kdyby byl slabý deštík, tak bych tam vlezla. Ale život není o vyhlížení strachu. O tom, co bude, co se stane, co kdyby náhodou, rodiče mi to moc dobře známe, co když tam na toho mého, co teď se asi s ním děje, co je. Takhle není tvůj život. Ten není v obavách. Ty obavy budou. Ježíš to moc dobře viděl, než šel na smrt, tak říkal, že je zanechává tady ve světě, který není ideální, ale prosí Boha, aby je uchránil od zlého. Nauč se tančit v dešti. Nauč se protancovat tím životem. Užij si to. Dovol Bohu, aby proměnil tvoje srdce. Protože pokud povoláš radost do svého života, tak z tvého problému, možná který vidíš, se stane výzva. Z tvého ale se stane aha. A ty místo, abys byl obětí, se staneš vítězem. Tvé ráno je o rozhodnutí. Buď povolám a dovolím radosti, a mě měnila tenhle den a stane se tenhle den výzvou a údivným aha a já zvítězím. A nebo dovolíš tomu zlému, aby se stalo problémem, ale co s tím budu dělat a jsem zase oběť. Toto znamená pro tvůj život. Od ale k aha. Od problému k výzvě. Od oběti k vítězi. Toto dělá radost. Proto potřebuješ radost. Radost z Hospodina. A teď poslední bod, ještě vydržte v tom vedru, se tím nikdo neodcházíte, to jsem ráda. Tak, čtvrtý bod, jak na radost. A to je to nejdůležitější a nejhorší podle mě, někdy. Jak na radost jsem dlouho přemýšlela a každý má asi svůj vlastní návod, ale ráda bych vám řekla to, co funguje u mě. Co naprosto funguje a co je tak jedinečné. První, buď poslušný. Buď poslušný, poslouchej, co ti říká Bible. Co ti říká Bible o tobě. Určitě jste slyšeli, jací jste. Nesčetněkrát. Zvlášť v dětství si myslím, že víme, jací jsme. Ale Bible ti říká něco jiného. Říká ti, že jsi hoden všeho, že tvoje jméno je napsáno v nebesích. Říká ti o tom, že někdo měl radost toho, že ty jsi teď tady. To je první věc. Čti Bibli, poslouchej, co říká tvoje slovo, co říká o radosti, jak můžeš měnit svůj život. Druhá věc je modlitba. Já když se modlím, tak jako restartuji sama sebe. Vždycky, když jsem jako dojíždím, tak je to taková pro mě benzínka, kde načerpám. V modlitbě začni žádat. Pokud nevzneseš nárok, začni žádat. Někdy mám pocit, že my se trošku bojíme žádat, jakoby tlačit na Boha a spousta křesťanů říká, tyjo, já stojím, ale přede mnou nejsou ty dveře otevřené. Takový příklad. Nejsou otevřené. A aniž by jen napadlo, že by měli vzít zakliku a zkusit, jestli jsou otevřené. Je to jako kdybyste seděli v restauraci a dávali si steak, hovězí steak, teď ho před vás přinesou a vy si stěžujete, tyjo, já nemám, jak ho jíst a vedle vás je vidlička a nůž. A jediné, co musíte udělat, je vzít tu vidličku a ukrojit. Že neboj se udělat ten krok v modlitbě, začni žádat, začni usilovat o radost, vyznávej nad svým životem. Třetí věc, která mě fakt teda pomáhá, dneska jsem to cítila úplně neskutečně, tak jsou chvály. Chvály v církvi. Nejen doma, ale ve společenství lidí. A když tady Lukáš přesně říkal, pojďte tančit, tak úplně to ve mně jelo radostně, protože jsem věděla, o čem chci mluvit a úplně jsem měla chuť vyletět na to pódium. Pak jsem si říkala, že bych vypadala fakt fanaticky, ale měla jsem chuť úplně, teď si říkám, co na to vzadu, že jo, zase lidi, ale měla jsem chuť úplně to rozpumpovat, jo, jedem. Chvála ti dodá naději, ve chvále půjde s vděčností dál, chvála evokuje radost. Prostě radost mění všechno. A poslední věc, ta nejvíc stresuje mě, neboj se, když to prohraješ jeden den, je další den, nová šance, chci ho jít v radosti, chci ho jít s tím rozhodnutím. Je to o rozhodnutí, není o tom, jestli to cítíš zrovna teď, protože to teda většinu času necítím, ale je to o tom, že se chceš rozhodnout a vejít do té radosti. Rozhodni se. Mně se moc líbí, když Bůh Izraeli zaslibuje tu zaslíbenou zemi, tak jim říká, že nevyžene nepřátele v jednom roce, ale kousek po kousku, dokud se Izrael nerozplodí, aby proti ním nestálo ani množství zvěře. To je pro mě strašně nadějný verš, protože já nejsem, u mě se nic nestalo jakoby v jednom okamžiku. Všechno bylo postupně a někdy nevím, jestli jste to zažili stejně jako já, jsem tak jako si říkám, co je na mě špatně, že někdo tady mluví a prostě já jsem toho nedostal, hned to bylo, hned takhle. Já jsem se obrátil v jednom okamžiku. Já mám pocit, že jsem se obracela půl roku. A doslova obrácela. A říkala jsem si, bože, co je jako špatně, co prostě já už bych to chtěla. Pak mě přivedl Bůh do jednoho bodu, kdy mi to seplo, kdy to srdce moje postupně připravoval, kdy připravoval i moji hlavu, aby tohle zcvaklo a já jsem mohla říct ano. A když jsem řekla ano, přišla ohromná taková vlna radosti, úplně jak když surfujete a jedete až na souš. Takže neboj se, pokud jeden den to nevyjde. To je postupně. Bůh jedná rychle, je to hned, a zároveň jedná postupně, aby si neměl před sebou ani zvěř. Aby si mohl do těch věcí vejít naprosto komfortně. Tak. A na závěr bych chtěla přečíst pouze poslední verš z přísloví. Přijde mi trefný na to, o čem jsem mluvila. A po tomhle verši bych ráda udělala výzvu pro vás. Ráda bych se modlila, ale úplně jinak. Určitě víte, že se dá modlit tancem, chválit Boha tancem. Takže já bych přečetla ten verš a poprosím vás, abyste začali tančit, ale nemusíte se bát, není to nic drsného. Přijďte sem dopředu, pojďte sem prosím vás dopředu, všichni za mnou. Teď hned, já vám ho přečtu klidně tady. Úplně, kdo má odvahu, znáte to, pro někoho to bude problém, ale pojďte do výzvy. Přijďte sem dopředu a ráda bych to zakončila tancem před Hospodinem, protože v Biblii je psáno, radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti. Jestli nechceš být mumií, vyschlou mumií, začni se radovat a tančit před ním. To není o problému, je to o výzvě. Pojďme si užít poslední chválu. Neboj se pomlet, neboj se do toho dát všechno, protože tohle je o radosti. O radosti z Hospodina.